Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 avgust dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyevga O'zbekistonda kiril alifbosini rasman qonunlashtirish taklifi bilan chiqishgan.
Kirilni qabul qilish juda ham ortaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Rizayevni gapiga kirib, agar ikkita alifboga o'taman desa, bu juda katastrofik bo'ladi va o'zbek tili obro'sini yo'qotadi va umuman bu kulgi bo'ladi O'zbekistonda. Ikkinchi yo'l bu hech nimani tiymaydi va bunga e'tibor bermaydi va bu masalani shu yana muzlatib qo'yadi. Islom Karimov qanaqa muzlatib qo'ygan bo'lsa bu ham. Agar davlat shunga tayyor bo'lsa, demak, savodsizlik davri boshlanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp tashqi siyosatda eng katta muammo bilan yuzlashmoqda. U Shimoliy Koreya bilan murosa qiladimi yoki mojaroga sabab bo'ladimi? Trampning reytingi so'nggi paytda yanada tushgan. Ba'zilar uni rahbarlikka layoqatli deb bilmay qo'ygan. Shimoliy Koreya hujum qilsa, alanga qahr va qudratimizni ko'radi, dedi u. Tramp bunday demaslik kerak edi, dedi sobiq elchi Bill Richardson.
Now I think the president has a chance to
Ammo endi prezidentda xalqni birlashtirishga, unga o'z siyosatini tushuntirib berishga, xovurdan tushishga imkon bor, dedi sobiq gubernator. Amerikaliklar Trampning qattiq bayonotlariga saylov kampaniyasidan beri ko'nikib qolgan. Biroq prezident sifatida u o'zini boshqacha tutishi kerak, dedi tahlilchi Larry Sabato.
He is very impulsive.
U hissiyotga qattiq beriluvchan. Chet elda bu ish berishi mumkin. Masalan, raqiblaringiz va dushmanlaringiz sizni bosiq, og'ir deb o'ylamagani balki yaxshi hamdir. Biroq yadro qurollari bilan ish qilganda barchaning manfaati uchun, Amerika manfaati uchun og'irroq bo'lish kerak, deydi Virginia universiteti siyosatshunosi. Trump himoyachilariga ko'ra uning tarafdorlari aynan shunday bayonotlarni eshitishni xohlaydi.
This is not the Obama White House.
Bu Obamaning Oq uyi emas, bu Trumpning Oq uyi. Dushmanlarimizga oldindan nima qilishimizni aytib qo'ymaymiz, dedi Trumpning maslahatchisi Sebastian Gorka. So'nggi paytlarda Trumpning hatto Respublikachi partiya doshlari orasida ham reytingi tushib ketdi.
In the beginning
Unga ovoz bergan odamlarning aksariyati uni eng boshida qo'llab-quvvatlab keldi, ishini yoqladi. Ammo hozir aksariyat so'rovlarga qaraydigan bo'lsak, uni 17-24% aholi qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Larry Sabato. Tramp ayrim tashabbuslarni Kongressdan o'tkaza olmayapti. Tarafdorlardan kuch olish uchun u namoyishlarda qatnashyapti. Buning ajablanarli tomoni yo'q, deydi tahlilchi Jeremy Mayer.
By normal presidential standards, he's failing.
Agar faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, Trump ishini eplay olmayapti. Ammo u oddiy prezident emas. Uning odatdan tashqari harakatlari tarafdorlarga manzur bo'lyapti, deydi siyosatshunos. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning aksariyati Shimoliy Koreyani AQSh xavfsizligiga jiddiy tahdid sifatida ko'rmoqda va shularning 3dan birigina Trump bu muammoni bartaraf eta olishiga ishonadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Mirziyoyevga O'zbekistonda Qiril alifbosini rasman qonunlashtirish taklifi bilan chiqishgan. Bu taklif 20 yildan buyon lotin alifbosida ta'lim olayotgan o'zbek yoshlarida milliy madaniy taraqqiyotni lotin alifbosi vositasida ko'rayotgan jamoatchilikda norozilik uyg'otgan. Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tgan O'zbekistonning Qiril alifbosiga rasman qaytishi jamiyatni navbatdagi bo'shliqqa yetaruvchi qaror bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishlar mavjud.
Ikkinchidan endi Kirillni qabul qilish juda ham orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayev prezident Mirziyoyevga O'zbekistonni rasman Kirill alifbosiga qaytarish taklifi bilan chiqqan. Kitob dunyosi gazetasida prezidentimizga maktub sarlavhasi ostida bosilgan bu maqolada muallif o'zbek tilining bugungi ahvoli haqida mushohada yuritadi. Ayni paytda o'zbek tilining o'ta g'arib qolayotganiga diqqat qaratgan adabiyotshunos o'zbek tili jamiyati tuzish tashabbusini olg'a suradi. Alifbo masalasini eng og'riqli muammo deb ko'rsatgan olimga ko'ra, jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmagan. Lotin yozuvi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emas. Sovet davrida Kirill yozuvida yaratilgan adabiyot ham unutilmasligi kerak. Lotindan Kirill alifbosiga o'tilgan davrdan to shu kungacha 80 yillik madaniy tariximizni farzandlarimizga keraksiz bir mulk o'laroq qoldirmaylik. Fursat o'tmasidan Kirillni asosiy lotinni ikkinchi alifbo sifatida qonunlashtiraylik deb murojaat qiladi prezidentga Shuhrat Rizayev. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tishga qaror qilgan edi, ammo uning joriy etilishi 20 yillardirki cho'zilib kelindi. Jamiyatning bir qismi lotinga, bir qismi kirilga amal qildi. Bugun 25 yoshgacha bo'lgan aholi lotin yozuvida ta'lim olgan. Maktablar, kollej, litsey, oliy o'quv yurtlari ham lotin yozuviga asoslangan. Mamlakat istiqboli ham lotin yozuvi vositasida ko'rilayotgan edi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esabek 90-yillarda o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi lotin yozuviga o'tishda faollik ko'rsatgan muxolifatchilardan biri. Rizayevning bu taklifi uni sarosimada qoldirgan.
Men masalan deylik, Shuhratni lekmasdim, bunaqa fikrlaydi deb o'ylamasdim. Birinchidan orqaga qaytish kerak emas. Butun o'tmishni hammasini yana haligi chavizm yoki Sovet imperiyasi alinchiga o'tish degan dunyoni hammasi qaytyapti. Yaqinda endi mana qozoqlar haligi qilmoqchi bo'ldi. Lotinga o'tyapti. Bunda yana faqat dunyodan emas, ayni paytda Turkiy dunyodan ham ajralish uchun harakat deb baholagan bo'lardim ben bunu. Ammo shunga intilayotganda bularni qo'shib, buni ustiga endi o'zi shu paytgacha harakat ham chatoq edi. Chunki lotinga to'liq o'ta olmadik. Shuncha berilgan muhlatlar, ya'ni muddatlar o'tib ketdi. Bu xalqi foydasiga emas, bizni ma'naviyatimiz foydasiga emas. Hamma narsaga. Ya'ni bugun unga ertaga yana bitta Shuhrat Rizayev chiqsa-yu, yana lotinga qaytaylik desa, bu bilan biz umrimiz shu bilan o'taveradi. Kirillni shu hozirgacha chiqib ketmayotganini sababi buni xalq qabul qilmayapti emas, hukumat qabul qilmayapti.
Dedi Baxtiyor Isabek. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayevning bu taklifi ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Rizayevning taklifi bejizga emas, hokimiyatda siyosiy qaror tayyorlanayotganligidan darak bermoqda.
Rizayevni xati bu albatta uyushtirilgan deb bilaman va unga menga aytishyapti, masalan, boshqalar bu odamlarning reaksiyasini bilish uchun davlat o'zi qildi deydi. Endi men bilmayman buni. Chunki asosiy reaksiyani davlat yaxshi ko'radi ko'rishi ijtimoiy tarmoqlarda, internet saytlarda ko'pchilik bu narsani tushunmadi va noroziligini bildirdi. Yoshlar albatta ko'p norozi. Davlat hozir menimcha bu masalani ikkita yo'lini tanlaydi. Birinchi yo'li o'sha Rizayevni gapiga kirib, agar ikkita alifboga o'taman desa, bu juda katastrofik bo'ladi va o'zbek tili obro'sini yo'qotadi va umuman bu kulgi bo'ladi O'zbekiston. Ikkinchi yo'l bu hech nimani tegmaydi va bunga e'tibor bermaydi va bu masalani o'sha yana muzlatib qo'yadi. Islom Karimov qanaqa muzlatib qo'ygan bo'lsa bu ham. Agar davlat shuda shunga tayyor bo'lsa, demak, savodsizlik davri boshlanadi, chunki ikkita alifbodan maktab dasturida savodli bo'laman degan inson savodsiz bo'ladi.
Deydi Anvar Nazir. Shuhrat Rizayev prezidentga murojaatida oradan shuncha yillar o'tib ham jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmaganligini iddao qiladi. Ammo Baxtiyor Esabekka ko'ra, mamlakatda yoshlarning aksariyatini savodi lotinda chiqdi. Lotinga jamoatchilik emas, hukumatning o'zi moslasha olmadi.
Bu hukumat o'sha lotinni qabul qilishi qiyin kechgan. Men hozir hukumat o'zgardi deb hisoblamayman. Prezident o'zgargani bilan hokimiyat va hukumat o'sha eski yo'lda davom etyapti. Birinchidan, lotin yozuviga o'tish xuddi o'zbek tilini davlat tili qilish kabi hukumat tomonidan majburiy qabul qilingan. Iloji yo'q edi. O'sha paytda ixtiyoriy emas, ularning tashabbusi bilan emas. Hozir yolg'on gapirayotgan narsalar bor ozgina. Ana shu yozuv ham o'zbek tili ham davlat tili sifatida bo'lishi majburiy ilojsizlikdan qabul qilin. Hukumat bunga keskin qarshi bo'lgan. O'sha hukumat hamon davlat tepasida turibdi, o'sha tushunchadagi odamlar. Mana shu birinchi sababi haligi hozir o'sha kirillarning paydo bo'layotganini sababi ana shundan deb bilaman. Ikkinchidan endi kirillni qabul qilish juda ham orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Deydi Baxtiyor Isabek. O'zbekistonda lotin alifbosiga o'tish haqidagi qonun 1993-yilda qabul qilingan va lotin yozuviga asoslangan alifbo joriy etilgan edi. Dastlab kiril alifbosidan lotinga to'liq o'tish uchun 5 yil muhlat berildi, ammo keyinchalik bu muhlat bir necha bor uzaytirildi. Orada mamlakatda 2 alifbo amalga kirdi. O'zbekistonni kiril alifbosiga qaytarish tashabbusi ilk bor. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Arvohlar shahri nomli hujjatli film Islomiy davlat ekstremistik to'dasining vahshiyliklarini ijtimoiy tarmoqlarda fosh etayotgan fuqaro jurnalistlar haqida hikoya qiladi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Ular faoliyatini yashirin tarzda olib boradi. Islomiy davlatga qarshi turgan oddiy suriyaliklar. Arvohlar shahri filmida Raqqadagi qirongarchilik degan guruh ishi bilan tanishasiz. Uning a'zolari bu shahardagi hayotni, jinoyatlarni zimdan tasvirga tushirib, internetda chop etib boradi. Ularning faoliyati jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi olqishiga sazovor bo'lgan. Qamaldagi shahardan tasvirlar hamda video materiallar chiqayotgani jangarlar g'azabini ham qo'zg'ayapti.
أنا والد المدعو حمود محمد الموسى.
Abdulaziz Al-Hamza Raqqadagi qirongarchilik kompaniyasini boshqaradi. O'zi shu shaharda tug'ilgan. Hayotimiz xavf ostida ekanini bilamiz, deydi u.
Defeating ISIS as a group is not going to solve the problem. So
Islomiy davlatni yo'q qilish bilan ish bitmaydi. Biz ularning mafkurasiga qarshi kurashyapmiz. Bu guruh faqat Suriya va Iroqda deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Yevropa, AQSh va Osiyoda ham a'zolari bor. Muhimi ideologiyani yo'q qilish, deydi Al-Hamza.
Ayo, Ibrohim. Alo.
Film rejissyori Matthew Heinemann Raqqadagi qirongarchilik veb-sahifasini yurituvchi shaxslarni qidirib Turkiya va Germaniyaga bordi.
They're the face of this movement. They're the ones that are being threatened.
Harakat boshida turgan insonlar shular. Ularning hayoti har kuni xavf ostida. Raqqada hamkorlari, oila a'zolari bor. Ulardan informatsiya olishadi, deydi rejissyor. Al-Hamza ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, deydi. Lekin Daishga qarshi kurashda yuzini yashirishni istamaydi.
And it was so important to show our faces because many like especially when we start
kimligimizni ko'rsatish muhim. Kompaniyani boshlaganimizda bizni hukumatning odamlari, hukumat tuzgan tashkilot deyishardi. Yo'q, biz shunchaki Raqqada tug'ilgan insonlarmiz, deydi suhbatdosh.
Mavjud ala vasoilat tavosul ijtimoiy.
Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
yil iyulida AQSh astronavti Neil Armstrong oyog'i oyga tekkan ilk inson bo'ldi. Bu manzarani qo'shnisining televizorida tomosha qilgan Kosta-Rikalik qizaloq bugun AQSh fazo boshqarmasida yetakchi lavozimda ishlaydi.
Apollon apparatining oyga qo'nganini ko'rganimda 7 yoshda edim. Bu kabi sarguzashtlar meni o'ziga tortdi. Men ham oyga borishni istardim. Oyimga aynan shunday deganman. Oyga parvoz qilmoqchiman. Ammo men o'zgacha parvoz qilyapman. Koinot sirlarini o'rganishda yordam beryapman.
Sandra Kaufman AQSh fazoni tadqiq etish boshqarmasining yer fani bo'limida direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydi. NASA'da 10 ortiq latino ayollar mehnat qiladi. Sandraning xizmat staji chorak asrga teng. U Hubble teleskopi va Marsda yuruvchi apparat bilan ish qiladi. Shu bilan birga Sandra yoshlarni va ayniqsa qizlarni ilm-fan, texnologiyaga aloqador kasblarni egallashga da'vat etib keladi.
Qiz bola bo'lib tug'ilish, olim yoki muhandis bo'la olmaysan degani emas. Mana shuni shu qizaloqlarning miyasiga quyib kelishga harakat qilyapman. Yoki ota-onasi o'qimagan bo'lsa, farzandi ham maktabga bora olmaydi degani emas-ku.
Sandra qashshoqlikda o'sgan, ammo onasi uni ancha rag'batlantirgan inson bo'ldi. Qizi universitetga muhandislik fakultetiga o'qishga kirganida erkaklar tomonidan qo'yilgan bosimga qarshi turishda volidasi katta yordam bergan. Oila keyin Inchalik Kosta-Rikadan AQShning Virginia shtatiga ko'chib boradi. Sandra ma'lum tayyorgarlikdan so'ng NASA'ning Washington yaqinidagi Goddard fazoviy parvozlar markazida ish boshladi.
NASA'da iqtidorli olimlar bilan yonma-yon ishlab, fazo apparatlarini yaratish va sinovdan o'tkazishni o'rgandim. Koinotni tadqiq etish uchun yangi missiyalar bilan shug'ullandim. Ilgari hech kim qilmagan ishlar ustida mehnat qiluvchi ajoyib insonlar bilan ishlayapman. Ular menga har kuni ilhom bag'ishlaydi.
Sandraning o'zi ham ilhom parisidir. Mart oyida u va yana 2 ayolning surati Kosta-Rika pochta markalariga tushirildi. Sandra o'qishga kirayotgan qizlarni ilmiy va muhandislik sohalarida ta'lim olishga da'vat etadi.
We need the
Xilma-xillik bo'lishi kerak. Biz boshqacha fikrlaymiz, ishga o'zgacha yondashamiz. Faol ayollarimizga ehtiyojimiz bor.
Sandra Kaufman yoshlar jamg'armasiga asos solish haqida o'ylanmoqda.
Hayot oson emas. Qanday oilada tug'ilganingizdan qat'i nazar, kim bo'lishingizni o'zingiz belgilashingiz kerak. Taqdiringizni o'z qo'lingizga olib, kichroq rejalar vositasida hayotda katta maqsadlarga erishishdan qo'rqmaslik kerak.
Bir paytlar ayollarni o'z qatoriga qo'shishdan bosh tortgan Kosta-Rika elektr muhandislari jamiyati yaqinda Sandra Kaufmanga a'zolikni taklif etdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda.
shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Kaliforniya shtati 5 yillik qurg'oqchilikni boshdan kechirdi. Endilikda qurib qolgan yer osti quduqlarini to'ldirishga e'tibor qaratilyapti. Kaliforniyaning markaziy vodiylaridagi ekin maydonlari uchun suv osti zaxiralari muhim. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosidan men Farog'at Ishbekova. Kaliforniyadagi markaziy vodiy butun Amerikani boqadi. Bu joylar tabiiy hosil bo'lgan ko'lmak, quduq va yer osti suvlari bilan sug'oriladi. O'sadigan ekin turi 25 dan ortiq. Pomidor, vino uzumlaridan tortib, xandon pista, bodomlarning tur turlarini yetishtiramiz, deydi mahalliy dehqonlardan biri Don Cameron. Dehqonlar suv mo'l bo'lgan yili qishda ekin maydonlariga suv haydab, yer osti havzalarini to'ldirishga urinmoqda. 5 yil qurg'oqchilikda qolib, yer osti suvlarini ishlatib tugatdik. Endi bu quduqlarimizni to'ldirishimiz kerak, deydi Cameron. Yer ostidagi havzalarni to'ldirish uchun uzumzorlarga haydalgan suvning tok mevalariga zarari yo'q. Dehqonlar yer usti suvlari kamaygan payt yer ostidagi suvlarni nasos yordamida tortib oladi. Suv ko'p bo'lsa, quduqlarga jo'natadi. Sug'orilgan suvning ma'lum qismi yana quduqlarga singib ketadi. Yer osti va yer usti suvlari yaxlit bir tizim.
So we can take advantage of the wet years and put
yog'ingarchilik ko'pligidan yig'ilib qolgan suvni zaxirada saqlab, qurg'oqchilik yillarida foydalanyapmiz, deydi suv zaxiralari tadqiqotchisi Jason Gianquinto. Olimlarning fikricha, bu jarayon bank tizimidagi gap. Suvni keyinroq ishlatish uchun saqlab turish, bo'shagan quduqlarga quyish mumkin. Yer ostidagi quduqda esa suv omboridan ko'ra joy ko'proq.
And that space is available because of groundwater depletion.
Yer osti suvi tugaganda quduqlar bo'shaydi. Demak, suv saqlashga joy 3 hissaga ortadi. Suvni qayerda saqlaymiz deb o'ylab o'tirmaymiz, deydi Kaliforniya universitetidan Graham Fogg. Kaliforniya dehqonlari 2020-yilgacha quduqlarni to'ldirib qo'yishni maqsad qilgan. Yer osti suvlarini nazoratga olish Kaliforniya bo'ylab ilk urinish. Agar to'g'ri bajarilmasa,
you're going to have less production, you're going to have fewer jobs.
Ish o'rinlari kamayadi va iqtisodga ham ta'sir qiladi. 2020-yilga borib jiddiy masalaga aylanadi, deydi Don Cameron. Kaliforniya dehqonlari va mutaxassislar yer osti va ustki suv tizimlarini donolik bilan boshqarish kerakligini aytishadi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.